ვაქცინაციის დაბალი ტემპი ქვეყანაში და განსაკუთრებით რთული ეპიდვითარება კახეთში ჩართვა რამდენიმე წუთში. ავღანეთში ბრალდებულებისთვის ხელის მოკვეთის წესი აღდგება. Netflix-ი წლის ბოლომდე Tiger King-ის მეორე სეზონს გამოუშვებს.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ხათუნა გოგაშვილთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით 24 სექტემბრის მთავარ ახალ ამბებს გაგაცნობთ. სოფელ წინანდლის ტრაში მომხდარი მკვლელობის საქმეზე დაკავებულ ოლიმპიურ ჩემპიონს ზურაბ ზვიადაურს ხერხემაზე გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა. ინფორმაცია ზვიადაურის ადვოკატმა დაადასტურა. ის ციხიდან კლინიკაშია გადაყვანილი. შეგახსენებთ, წინანდაში 16 აგვისტოს სამი ადამიანი მოკლეს, მათ შორის ერთი ოლიმპიური ჩემპიონის ზურაბ ზვიადაურის ძმა ზვია ზვიადაურია. ზურაბ ზვიადაური ერთი ადამიანის განზრახ მკვლელობის ბრალდებითაა დაკავებული. მას სასამართლომ აღკვეთის ხონ ნიციების სახით პატიმრობა შეუფარდა. თუშეთისკენ მიმავალი გზა დაიკეტა ძლიერი წვიმის შედეგად. ხევებში მდინარეები ადით და შედეგად დაზიანებულია თითქმის 1 კილომეტრიალი საავტომობილო მაგისტრალი. საავტომობილო გზების დეპარტამენტში ვარაუდობენ, რომ გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე 2-3 დღე გადაადგილება შეუძლებელი იქნება. კახეთში სეტყვისგან მიყენებულ ზარას დილიდან ითვლიან ღამით მოსულმა ძლიერმა სეტყვამ სამი თელავის საგარეჯო და ყვარლის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელი დააზარალა. სტიქიამ თითქმის 100%-ით გაანადგურა დასაკრეფი ვენახები. ერთი და მრავალწლიანი ნარგავები ადგილობრივების ინფორმაციით დაზიანდა საცხოვრებელი სახლების სახურავებიც. ზარალის დამდგენი კომისია დაზარალებულ სოფლებში მუშაობს. კახეთის გუბერნატორის ირაკლი შიაშვილის განმარტებით ყველა დაზარალებულ ინფრასტრუქტურული ზიანი სრულად აუნაზღაურდება. რაც შეეხება ვენახებისთვის ნებუზარა სამსაკითხზე მთავრობამ უნდა იმსჯელოს.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
ევროკავშირის ოფისთან 23 სექტემბერს გავითარებული მოვლენები კი ისევ პოლიტიკური ურთიერთბრალდებების თემაა. ოპოზიცია მართალ გუნდს ცალადობრივ წინასაარჩევნო კამპანიაში ადანაშაულებს. ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ მომხდარი ნიკამელიას მხრიდან პროვოკაცია და დესტაბილიზაციის გამოწვევის კიდევ ერთი მცდელობა იყო. მოისმინეთ ნიკამელიას, გიორგი ვაშაძის და მიხეილ სარჯველაძის კომენტარები.
ქართული ოცნება, რაც უფრო უახლოვდება არჩევნების დღეს, მით უფრო ისტერიულები ხდებიან, მაგრამ მათთვის ამაოდ შიში ვერ იხსნის მათ პოლიტიკურ მარცხისგან. ეს არის გამორიცხული. ქართული ოცნება, როგორც რეჟიმი, არის უკვე დამაცხებული. პატივია ჩემთვის ვიყო იმ ბრძოლის ავანგარდში, როდესაც ჩემი მოწინააღმდეგე არა პოლიტიკოსი, არა პოლიტიკური პარტია, არამედ არიან მოძალადეები, რომლებიც გამოიყენებენ ყველაზე შემზარავად ამორალურ სახეობას დანაშაულისა.
ის, რაც ევროკავშირის ოფისთან მოხდა, ეს ნამდვილად არის ძალიან ძიმე და უმსგავსო ქმედებები. მათ შორის ეხა ნამდვილად არასწორია, როცა შენ აქტივისტებს მიიყვან და გინდა რაღაცა დაძაბო კიდე სიტუაცია. არ გონია, რომ სწორია თუნდაც ოპოზიციის ლიდერისგან ქმედება, რომელიც იყო გუშინ. ძიმეა გარემო, ზოგადად საარჩევნო თვალსაზრისით. ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ერთი კვირა დარჩა არჩევნებამდე. შვიდად და წყნარად უნდა მივიდეთ არჩევნებამდე.
მე ვფიქრობ, რომ ერთი მხარის მხრიდან ამაზრზენის აქციები ვიხილეთ და კონკრეტული დანიშნულებით, რომ რაც შეიძლება ხელოვნურად რაც შეიქმნას ქვეყანაში ის დაძაბულობის ხარისხი, რომელიც რეალურად არ არის, ვერნანაერად ვერ შექმნეს, ასე ვთქვათ, ასე ლეგალური და ნორმალური ხერხებით, და ახლა დაიწყეს სრულიად არანორმალური პროვოკაციების გზების ძიება. ეს იყო თავიდან ბოლომდე ერთი მსახიობის თეატრი, რომელშიც ძალაუნებურად მე მოხდა, ასე ვთქვათ, ისე მოხდა შემთხვევა, შესაბამისად იყო გაცვლილი, ასე ვთქვათ, მოსაზრებები ერთმანეთთან დაკავშირებით.
პარტია დროას დამფუძნებელი და გაერთიანებული ოპოზიციის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი კი ამბობს, რომ 23 სექტემბერს ევროკავშირის საელჩოს შენობასთან ეგრეთ წოდებული გლდანის ვოლკები იყვნენ მობილიზებული. ხოშტარიან ბრიფინგზე ორგანიზებულ თავდასხმასა და იმ დაჯგუფებებზე ისაუბრა, რომლებიც საათების განმავლობაში ევროკავშირის ოფისთან მდგომარეობის ესკალაციას უწყობდნენ ხელს. ელენე ხოშტარიას ხმა მოისმინეთ.
ჩვენ ვიხილეთ ქართული ოცნების ორგანიზებული, ღიად ორგანიზებული თავდასხმა ევროკავშირის საელჩოზე. ჩვენ პოლიტიკოსები სამწუხაროდ და ჩვენი მოქალაქეებიც უკვე ჟურნალისტები შეჩვეულები ვართ, რომ ქართული ოცნების საუბრის ენა განსხვავებული აზრის მქონე ან მათთვის მიუღებელი ადამიანებისთვის, ეს შეიძლება იყოს მართლაც ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქე, არის ძალადობა, მაგრამ გუშინ ჩვენ ნახეთ ხარისხობრივად ახალი ეტაპი ქართული ოცნების მოქმედების, რომელიც ძიმედ აზიანებს ჩვენ ურთიერთობებს ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვან ორგანიზაციასთან, ევროკავშირთან, ორგანიზაციასთან, რომლის გარეშეც ქართული სახელმწიფოებრიობა განვითარება უბრალოდ ვერ იარსებებდა და ვერ იარსებებს. ეს ხდება თან იმ ღრმა კრიზისის ფონზე, რომელიც ქართულმა ოცნებამ საკუთარი მართლობის მიწურულს შექმნა ევროკავშირთან ძალიან მიზანმიმართული ნაბიჯებით. დაწყებული მიშელის ხელშეკრულების გაუქმებიდან, ფინანსურ, ძალიან მნიშვნელოვან ფინანსურ დახმარებაზე უარის თქმით და ელჩის და ევროპარლამენტარების, მაგრამ ამჯერად უკვე უშუალოდ ევროკავშირის ელჩის ჰარცელის პირადი შეურაცხყოფით ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების ხრიდან და ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენ მივედით იქამდე, რომ ქართულმა ოცნებამ დააორგანიზა თავდასხმა და ბლოკირება ევროკავშირის საელჩოს. ჩვენ ნახეთ, რომ რამდენიმე წუთში, მას შემდეგ, რაც ნიკა მელიამ საკუთარი პრაქტიკულად სიკვდილისთვის განწირული წევრის დაჭრილი ადამიანის მანიში შეურაცხყოფის შემდეგ, როდესაც ქართული ოცნება და კობახიძე საუბრობდა, რომ თითქოს თავად პროვოკაცია თავად მოაწყვეს, ამაზე მოთხოვა პასუხი კობახიძეს, რამდენიმე წუთში გაქცეული, შეშინებული კობახიძის გაქცევის შემდეგ უკვალურად ნახევარ საათში ქართულმა ოცნებამ დააორგანიზა ზონდერების მოყვანა საელჩოსთან. აქ იყვნენ გდანის ვოლკები, ციტირებ იმ კონკრეტულ დაჯგუფებას, როგორც თავად ქართული ოცნება ეძახის. ესე ჩემთვის ძალიან შეურაცხყოფელია, ნებისმიერ ჩვენ მოქალაქეს ესე უწოდოთ და ესე ვიყენებდეთ ზოგადად დაპირისპირებაში. აქ იყვნენ საბურთალოს დაჯგუფება და ნაძალადების დაჯგუფება. ანუ მათ დააორგანიზეს სწრაფად ევროკავშირთან პრაქტიკულად თავდასხმა და საათების განმავლობაში შეუძლებელი იყო ევროკავშირის შენობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, მიუხედავად ელჩის მხრიდან ოცნებასთან კომუნიკაციისა. ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ის საფრთხეები, რომელსაც ქართული ოცნება გვიქმნის, ჩვენ ხელშია რომ ავირიდოთ თავიდან. ქართული ოცნება არის დამარცხებული ამ არჩევნებზე და ქართული საზოგადოების უდიდესი უმრავლესობის არჩევანი არის ევროკავშირი. ამიტომ 2 ოქტომბრის რეფერენდუმი არის არა უბრალოდ გაფორმება ქართული ოცნების წასვლის, რომელიც შემდგარია, არამედ ჩვენი ევროპული არჩევანის, რომელზეც დამოკიდებულია ჩვენი კეთილდღეობა, ჩვენი უსაფრთხოება, ჩვენი სახელმწიფოებრიობა, ჩვენი მოქალაქეების მშვიდობა. აი ამ არჩევანის რეფერენდუმი არის სწორედ 2 ოქტომბერი, რომელზეც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართული საზოგადოება თავის სიტყვას იტყვის და ქართულ ოცნებას არ მისცემს საშუალებას უმცირესობაში მყოფ ჯგუფს, მოძალადე ჯგუფს არ მისცემს საშუალება, რომ წაართვას, წაგვართვას ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მომავლის პერსპექტივა.
ევროკავშირის ოფისთან 23 სექტემბერს გავითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით კი კახა კალაძე აცხადებს, რომ პასუხისმგებლობის განაწილება მოუწევს ყველას, როგორც ოპოზიციას, მათ შორის ხელისუფლებას. მართველი გუნდიდან კახი კალაძეს ხმა მოისმინეთ.
მელი არის ჩვეულებრივი ხულიგანი, ეს არის იმ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი და ხელმძღვანელი, რომელიც მთელი თავისი მუშაობის მანძილზე დაკავებულია დესტრუქციით. რაც შეეხება პასუხისმგებლობას, პასუხისმგებლობის გადანაწილება მოუწევს ყველას, არა მარტო ხელისუფლებას, მათ შორის ოპოზიციას, იმიტომ რომ ისინი პოლიტიკურ ველზე არიან. პროვოკაცია იყოს, რა თქმა უნდა, ნამდვილად არ იყოს სასიამოვნო სანახავი, როდესაც კრიმინალი თავს ესხმის კონკრეტული მართველი პარტიის თავმჯდომარეს.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ყოფილი თანაშემწედევით კრამერი საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს ეხმაურება და ამბობს, რომ ქართული ოცნება ბოროტად იყენებს ძალაუფლებას და ქმნის გარემოს, რომელიც მომავალი არჩევნებისთვის პრობლემური იქნება. ეს კრამერმა მარგარეტ ტეტჩერის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ონლაინ დისკუსიაზე განაცხადა და აღნიშნა, რომ თუ ოცნების ლიდერები ასე გააგრძელებენ, ამერიკის შეერთებული შტატები პერსონალურ სანქციებს დააწესებს. დევიდ კრამერის შეფასებით არსებობს რისკი იმისა, რომ 2 ოქტომბრის თვითმართველობის არჩევნები წინაარჩევნების მსგავსად სადავო გახდეს. დევიდ კრამერის ხმა მოისმინეთ.
საქართველო არის განვითარების კრიტიკულ წერტილში. ძალიან მაწუხებს ის, თუ საით მიემართება ქვეყანა ქართული ოცნების მთავრობის მმართველობისა და ბიძინა ივანიშვილის გავლენის ქვეშ. ჩვენ ვიხილეთ შეერთებული შტატების საელჩოს უპრეცედენტო განცხადება, რომელშიც საელჩომ დაგმოძალადობა დმანისსა და რუსთავში მომხდარი, როგორც ჩანს, პოლიტიკურად მოტივირებული თავდასხმები. ასევე ისაუბრა ოპოზიციის მიმართ ზეწოლისა და დაშინების შესახებ მრავალ ცნობაზე. ჩემთვის ცხადია, რომ ქართული ოცნება ბოროტად იყენებს უფლებას და ქმნის გარემოს, რომელიც პრობლემატური იქნება ამ არჩევნებზე. არსებობს რისკი, რომ ეს გახდეს კიდევ ერთი ძალზედ სადავო არჩევნები, როგორც წინა საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები იყო. საქართველოს დგას რისკის წინაშე სერიოზულად დაზიანდეს ქვეყნის ევროატლანტიკური მისწრაფებები. იმედი მაქვს, რომ ქართული ოცნების წევრებს და ბატონ ივანიშვილს ეს ადარდებთ, თუმცა გულწრფელად რომ თქვა, არ ვარ ამაში დარწმუნებული. მინდა გავაფრთხილო ისინი, ვინც ფიქრობს, რომ შეერთებული შტატები სანქციებს არ დაუწესებს. ფრთხილად იყავით, რადგან არსებობს შესაძლებლობა, რომ თუ ახლანდელი ლიდერები გააგრძელებენ ამ გზაზე სიარულს, ჩვენ იძულებული გავხდებით გავაგზავნოთ ძლიერი სიგნალი და დავაწესოთ პერსონალური სანქციები. მომავალი არჩევნები ძალზედ მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. ჩვენ უკვე ვნახეთ პოლიტიკური მღელვარების რიგი შემთხვევები და უკვე არსებობს წუხილი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით. თუ რა მიმართულებით ვითარდება საქართველოს ახლანდელი ლიდერების მმართველობის პირობებში, ვფიქრობ, საქართველოს მიმართ შეერთებული შტატების მხარდაჭერის დონეს ზიანს აყენებს პრემიერ-მინისტრის განცხადებები ლგბტ პროტესტთან დაკავშირებით, თავდასხმები ამერიკელ ოფიციალურ პირებსა და გავლენიან არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. ამ ფონზე შეერთებულ შტატებს მნიშვნელოვნად გაურთულდება შეინარჩუნოს ლიდერის როლი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების საკითხში. თბილისის მიერ გადადგმული ნაბიჯები კიდევ უფრო აშორებს საქართველოს იმ მიზნებს, რომელიც ქართულმა ხალხმა დაისახა.
თქვენ მოისმინეთ კონგრესმენების დევიდ კრამერის და ჯონათან კაცის მიმართვები, განაგზობთ გამოშვას. ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის დამფუძნებელი ნანა კაკაბაძე სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს უმოქმედობაში ადანაშაულებს. უფრო კონკრეტულად კი, ნანა კაკაბაძე ტელეკომპანიების საშუალებით მოქალაქეთა პერსონალური და პირადი ინფორმაციის გასაჯაროვების ფაქტებზე საუბრობს. კაკაბაძის მოთხოვნაა სახელმწიფო ინსპექტორმა სასწრაფოდ დაიწყოს რეაგირება მსგავს შემთხვევებზე. ნანა კაკაბაძის ხმა მოისმინეთ.
ორაია სახელმწიფო ინსპექტორად იყო წარდგენილი გახარიას მხრიდან. ანუ ის წარმოადგენს დღესაც ეთყობა გახარიას მხარეს და ის მოქმედებს პოლიტიკურად ანგაჟირებულად. ანუ ნაციონალური მოძრაობისათვის მიუღებელ პიროვნებებზე არ იწყებს გამოძიებას და არ აჯარიმებს შესაბამის ტელეკომპანიებს, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს აი იმ კადრების გასაჯაროვებაზე, რომელზედაც მე გესაუბრეთ, ლაშქარავას კადრებთან დაკავშირებით, აჯარიმებს.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
თბილისის მერიის ბიუჯეტი რეკორდულადაა გაზრდილი. 2021 წლის იანვარში თბილისის მერიის სარეზერვო ფონდში არსებული თანხა 2.5 მილიონი ლარი იყო. ახლა ეს ციფრი თითქმის 5-ჯერაა გაზრდილი. ოპოზიციაში ერწმუნებიან, რომ კალაძე ამფოს მოახლოებული არჩევნების წინ საკუთარი პიარისთვის დახარჯავს. მერიის ბიუჯეტი თბილისის საკრებულომ უნდა დაამტკიცოს. ოპოზიციის ბრალდებებს ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია დედაქალაქის მერი კახი კალაძე. მოისმინეთ ლევან ხაბეიშვილის და ირაკლი ნადირაძის ხმები.
გარდელი ივანიშვილის მილიონერი კანდიდატი, რომელიც პორშეთი გადაადგილდება მილიონიან სარხსყიდულობს და ბიუჯეტის ხარჯზე კიდევ უამრავ სიკეთეს მისი ოჯახი, ამასობაში გაჭირვებული მოსახლეობის ხარჯზე აპირებს საარჩევნო კამპანიის ჩატარებას. ეს თანხა 2 მილიონ ნახევრიდან იზრდება 12 მილიონ ლარამდე. კარგად რომ გაიგოს მოსახლეობა, მთელ 9 მილიონ ნახევარს ამატებენ წინა საარჩევნო. ჩვენ საკრებულოს ხდომაზე რა, იმიტომ რომ ბოიკოტი ვართ, ამას წინააღმდეგობას ვერც გაუწევთ რაოდენობრივად, მაგრამ საერთაშორისო პარტნიორებმა უნდა იცოდნენ, რომ ასე აღვირახსნილად ისინი იყენებენ მათ შორის საბიუჯეტო სახსრებს. კახი კალაძე ხდება, რომ აგებს არჩევნებს და ამიტომ ცდილობს, რომ მაქსიმალურად გამოიყენოს ის ფინანსური და ადმინისტრაციული რესურსი, რომელსაც თბილისის ბიუჯეტი და თბილისის მერია ქვია. უფრო კონკრეტულად, არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე კახი კალაძე ზრდის მერის სარეზერვო ფონდს და ეს მოცულობა ხდება უპრეცედენტოდ დიდი, 12 მილიონი ლარი. 2015 წელს, როდესაც იყო უდიდესი სტიქია 13-14 ის, როდესაც ადიდა მერესხეობა და უდიდესი ზარალი ქონდა ქალაქს და უამრავი ხარჯი ქონდა ქალაქს გასაწევი, მაშინაც კი სარეზერვო ფონდი არ ყოფილა 3 მილიონი ლარიც კი.
Demetre თავდადებულის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა კი პარტია ლელოსთან ერთად სარეკრეაციო სივრცეში სტადიონის აშენებას აპროტესტებს. ადგილობრივების თქმით, მერიამ წლების წინ მიიღო გადაწყვეტილება მათ სარეკრეაციო სივრცეში ააშენოს უეფას სტანდარტების შესაბამისი სტადიონი, თუმცა მოსახლეობის განმარტებით ეს მხოლოდ კონკრეტულ სეგმენტზე იქნება გათვლილი. ლელოს თბილისის მერობის კანდიდატის თქმით, მისი მერად არჩევის შემთხვევაში მსგავსი გადაწყვეტილებები ხალხთან იქნება შეთანხმებული. პარტია ლელოდან თბილისის მერობის კანდიდატ ანა ბიბილაშვილს მოუსმინეთ.
Თბილისში ჭირდება სარეკრეაციო სივრცეები და რატომ ჭირდება სარეკრეაციო სივრცეები? იმიტომ რომ ამ ქალაქში ეკოლოგიის გამო, ჰაერის დაბინძურების გამო სერიოზული პრობლემები აქვს ადამიანებს. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია სპორტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ქალაქში, მაგრამ პირველ რიგში მერიის და ქალაქის მართველობის ვალდებულება კითხოს ადამიანებს რა უნდათ და რა სჭირდებათ.
მოძრაობა ხალხისთვის თბილისის მერობის კანდიდატი ანადოლიძე კი გიორგი გახარიას სამართლებრივ დახმარებას თავაზობს. დოლიძე ამბობს, რომ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძეს ნარკო დამოკიდებულების თემაზე ძილის წამებისთვის სასამართლოში უნდა უჩივლოს. დოლიძის შეფასებით, ნარკო დამოკიდებულების თემით მანიპულირება და ამ საკითხის კიდევ უფრო სტიგმატიზაცია ქართული ოცნების მხრიდან აბსოლუტურად მიუღებელია. ანადოლიძეს მოუსმინეთ.
აბსოლუტურად მიუღებელია ნარკო დამოკიდებულების თემის მანიპულირება. ანუ ნარკო დამოკიდებულების კიდევ უფრო სტიგმატიზაცია ვიდრე დღეს არის, ამიტომ მე მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ საკითხთან დაკავშირებით მაქვს ყვეთრი წინააღმდეგობა გიორგი გახარიასთან, როგორც ამ საქმეში გამოცდილი საერთაშორისო სამართლის იურისტი, თავაზობს სამართლებრივ მხარდაჭერას გიორგი გახარიას. წარმოვადგინო ის თბილისის სასამართლოებში ცილისწამების საქმეზე უტიფარ ირაკლი კობახიძესთან მიმართებაში და ასევე წარმოვადგინო ის სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე, რათა მან იბრძოლოს საკუთარი პატივისა და ღირსების დაცვისთვის.
თვითიზოლაციაში მყოფ მამულშველებმა კი არჩევნებში მონაწილეობისთვის ცესკოს 25-დან 27 სექტემბრის ჩათვლით უნდა მიმართონ. საარჩევნო ადმინისტრაცია მიმართავს თვითიზოლაციაში მყოფ მამულშველებს, რომელთა მონაცემებიც ოფიციალურად ფიქსირდება შესაბამისი უწყების მონაცემთა ბაზაში 2 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით, გადასატანის საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემის მოთხოვნით. 25 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით 10 საათიდან 22 საათამდე ზეპირი განცხადებით მოგმართონ ცესკოს საინფორმაციო ცენტრს. ნათქვამია ცესკოს განცხადებაში, სტაციონარულ დაწესებულებებსა და იზოლაციაში მყოფი ამომრჩევლების არჩევნებში მონაწილეობას უზრუნველყოფენ სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც აღჭურვილი იქნებიან შესაბამისი ეკიპირებით და ამომრჩევლებს მოემსახურებიან სანიტარიულ ჰიგიენური ნორმების ზედმიწევნით დაცვითა და უსაფრთხოების სრული გარანტიით. შეგახსენებთ, რომ სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში მყოფი ამომრჩევლები მონაწილეობას მიიღებენ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს პროპორციული წესით გასამართ არჩევნებსა და თვითმართველი ქალაქის თემის მერის არჩევნებში, ნათქვამია ცესკოს განცხადებაში. რა ხდება რეგიონებში? პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელს ლაგოდეხში სალომე ღონღაძეს ავტომანქანის საბურავები დაუჭრეს. შემთხვევის შესახებ პოსტი და ფოტომასალა თავად ღონღაძემ სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. ციტატა მისი განცხადებიდან: გარკვეული ვერსიების მიუხედავად დანამდვილები ხელს შეგნებულად არავის დავადებ, თუმცა მე უკვე მოვასწარი და გურჯაანის სასამართლოდან მოგესალმებით, სადაც სარჩელი შემაქვს თანამდებობიდან პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების თაობაზე, წერს ღონღაძე. რადიოჰერეთთან საუბარში სალომე ღონღაძემ დაადასტურა, რომ მომხდარ ფაქტს პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს, თუმცა სამართალ დამცავებისთვის არ მიუმართავს. შეგახსენებთ, სალომე ღონღაძე ქართული ოცნებიდან ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი იყო და კულტურის განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარის პოსტს იკავებდა. გუნდის დატოვების შემდეგ ის გიორგი გახარიას პარტიას შეუერთდა. მართველმა პარტიამ ღონღაძე საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან 3 სექტემბერს გადააყენა. ევროპული საქართველოს ლიდერებმა გიგა ბოკერიამ, გიგი წერეთელმა და გიორგი ღვინიაშვილმა კი გურჯაანში კახეთის რეგიონში პარტიული სიის წევრები და საერთო ოპოზიციური შეთანხმებული მაჟორიტარობის კანდიდატები წარადგინეს. ევროპული საქართველოს პოლიტსაბჭოს წევრის გიორგი ღვინიაშვილის თქმით, კახეთის გუნდი დაკომპლექტებულია პარტიის გამოცდილი თანამებრძოლებით და ენერგიული ახალგაზრდებით, რომლებსაც სჯერათ, რომ 2 ოქტომბრის არჩევნები უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის და თავისუფლებისთვის. პარტიის სიის წევრებმა გურჯაანში ადგილობრივების პრობლემებსა და 2 ოქტომბრის რეფერენდუმის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს და მოქალაქეებს არჩევნებში აქტიურობისკენ მოუწოდეს.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
განვაგრძობთ გამოშვებას ქვეყანაში ვაქცინაციის ტემპის მკვეთრად ვარდნა. სპეციალისტები სერიოზულ პრობლემად აღიქვამენ დელტა შტამის გამომძიმეა კორონავირუსით ინფიცირებული ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, რომლებიც ციციშვილის სახელობის კლინიკაში გადიან მკურნალობას. აღნიშნულ სამედიცინო ცენტრში ამ დროისათვის 100-ზე მეტი ინფიცირებული ბავშვია მოთავსებული, მათგან 21 კი რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. მედიცინის დოქტორი ციციშვილის სახელობის ბავშვთა ახალი კლინიკის სამედიცინო დირექტორი მაია ჩხაიძე აცხადებს, რომ ერთადერთი გადარჩენის გზა ვაქცინაცია. ეპიდემიოლოგების ხმები მოისმინეთ.
კლინიკაში ამჟამად წევს 100-ზე მეტი პაციენტი, აქედან რეანიმაციაში 21 პაციენტი წევს, 3 პაციენტი მართვით სუნთქვაზე იმყოფება, მათი მდგომარეობა სტაბილურად ძიმეა, თუმცა ჯერჯერობით ვერ იქნა მოხსნა აპარატთან, ვერ მოხერხდა. ბავშვები, რომლებიც არიან ჩვილები და წლამდე ასაკის, ამათი დაინფიცირება კორონავირუსული ინფექციით ძირითადად ოჯახური კონტაქტებით ხდება, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც ბავშვების ვაქცინაცია ჯერჯერობით მით უმეტეს ჩვილების და ახალშობილებისას ვერ ვატარებთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახის ყველა წევრი იყოს ვაქცინირებული.
სიკვდილიანობა სამწუხაროდ მაინც საქართველოს პირობებზე რჩება მაღალი და ვიცით ჩვენ რომ იმ ქვეყნებში სადაც მაღალია ვაქცინაციის ასე თქვა პროცენტი, იქ დაბალია სიკვდილიანობა. მიზანი ვიცით რომ არის ჩვენ რომ წლის ბოლოს იყოს მოსდინი მოსახლეობის 60% ვაქცინირებული კარგ შემთხვევაში, თუმცა აი ამ დინამიკით საკმაოდ უტოპიურად ჩანს ამ ბიზნეს მიღწევა.
პანდემია და საზოგადოებრივ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხები თემაზე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონალური კომიტეტის 71 სესია გამართა, რომელშიც ეკატერინე ტიკარაძე მიიღო მონაწილეობა. ჯანდაცვის მინისტრმა გამოსვლაში ხაზი გაუსვა ვაქცინებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობას, ისაუბრა ვირუსის საფრთხეებზე დროული რეაგირების მნიშვნელობასა და პანდემიის დაძლევისთვის აუცილებელ მექანიზმებზე. ეკატერინე ტიკარაძის ხმა მოისმინეთ.
We can transform. ჩვენ შეგვიძლია ყოველი ახალი გამოწვევა ვაქციოთ შესაძლებლობად და ამის ნათელი მაგალითია საქართველო, რომელმაც პანდემიის მართვის პროცესში გადაუდებელი საჭიროებებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი ღონისძიებები გაატარა ჯანდაცვის სისტემის მდგრადობის, სამედიცინო ინფრასტრუქტურის, ადამიანური რესურსების, კლინიკური მართვის შესაძლებლობების გაუმჯობესებისთვის საფრთხეებზე რეაგირების კუთხით. ახალი კორონავირუსის პანდემიამ დააჩქარა სახელმწიფო სექტორის გაძლიერების აუცილებლობა. განხორციელდა სრულიად ახალი და ინოვაციური მიდგომების დანერგვა, როგორც ამ მაგალითად სასტუმროების გამოყენება როგორც საეჭვო შემთხვევების, ისე კოვიდის მქონე პაციენტების მართვისთვის, რომელიც მოწონებული იქნა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიერ. ჩვენ უკვე ვფლობთ პანდემიის დასრულების მთავარ ინსტრუმენტს, ვაქცინებს. საქართველოს ვაქცინებით უზრუნველყოფის საკითხში გარდამტეხი როლი შეასრულა COVAX პლატფორმამ, რომელიც ვაქცინების სამართლიანი განაწილების უზრუნველყოფის ქმედით მექანიზმია.
აზიის განვითარების ბანკი საქართველოს COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინების შესაძენად და ვაქცინაციის პროგრამის მხარდასაჭერად $15 მილიონი სესხით დაეხმარება. აზიის განვითარების ბანკის ცნობით, პროექტი დაეხმარება საქართველოს ვაქცინაციის ეროვნულ გეგმას დაახლოებით 700,000 დოზა COVID-19 საწინააღმდეგო ვაქცინის სამედიცინო ნივთების შეძენასა და ჩამოტანაში. გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის 1698 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, გარდაიცვალა კიდევ 38 ადამიანი. ქვეყანაში ვირუსისგან 1910 ადამიანი გამოჯანმრთელდა. კახეთის რეგიონში კი ებით ვითარება უფრო რთულია, ვიდრე აჭარასა და თბილისში. ეს გახლავთ ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის შეფასება, რომელიც წინანდალში იმყოფებოდა. კიდევ რა განცხადებები გაკეთდა და როგორია ზოგადად რეგიონში ებით ვითარება, ამას რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გულიაშვილი გვატყვეს. ხათუნა, მოგესალმებით და გისმენთ.
ხათუნა, მოგესალმები. კიდევ ერთხელ მოგესალმები რადიოსმენელს. ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე უკვე რამდენიმე საათია წინანდალში მედიის წარმომადგენლებს ხვდება. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობს და COVID პანდემიის მართვას, ვაქცინაციას, რეგიონებში არსებულ ვითარებასა და მოსახლეობის ინფორმირების საკითხებს ეხება. ჯანდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, კახეთში ვაქცინაციის დაბალი ტემპია და არ შეესაბამება აქ არსებულ ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას. ამის გარდა რეგიონში ინფიცირების მაჩვენებელი აჭარასა და თბილისზე მაღალია. ჯანდაცვის მინისტრმა ასევე Pfizer-ის ვაქცინის ვადებზე COVID კლინიკებში შრომის ინსპექციის შესვლასა და სკოლებში სწავლის განახლებაზე ცნობა. ტიკარაძე ამტკიცებს, რომ 200,000 დოზა ვაქცინას, რომელსაც ვადა ნოემბრამდე აქვს, გაფუჭების საფრთხე არ უდგას, რადგან ამერიკის სურსათ წამლის სააგენტო მისი ვარგისიანობის ვადა 6-დან 9 თვემდე გაახანგრძლივა. ტიკარაძემ ასევე განაცხადა, რომ ის თითქმის დარწმუნებულია სწავლის საკლასო ოთახებში განახლების შესაძლებლობაში. ამ განცხადების ფონზე რადიო ჰერეთმა გადაამოწმა რეგიონში 7-დღიანი დადებითობის მაჩვენებელი და კახეთში ეს მაჩვენებელი 8.1%-ია და ასევე დღეს დაფიქსირდა კორონავირუსის 240 შემთხვევა, რაც მაგალითად აჭარის რეგიონთან შედარებით 120 ერთეულით მაღალია. რომაში როდესაც გაცხადებული იყო, რომ სკოლებში სწავლის დაწყება მხოლოდ დადებითობის 4%-იანი მაჩვენებლის არსებობის შემთხვევაში იქნებოდა შესაძლებელი, ჩვენთვის უცნობია რა მონაცემებზე დაყრდნობით ჩათვალა შესაძლებლად ეკატერინე ტიკარაძემ სკოლებში და განსაკუთრებით კახეთის რეგიონში სწავლის განახლება. ამავე შეხვედრაზე ერთი საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდა ამირან გამპლელიძემ, რომელმაც თქვა, რომ სულ მალე ერთ კვირაში საქართველოში გრიპის ვაქცინაცია დაიწყება და ყველა შეძენილი ამისათვის 200,000 დოზა ვაქცინა. პირველი 53,000 დოზა ვაქცინა გაუკეთდება სამ დიდ რისკ ჯგუფს და ამავდროულად ვაქცინაციის მსურველებს შეუძლიათ ერთი დოზა ვაქცინა ფაიზერის უკაცრავად კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა გაიკეთონ ერთ დღეში, ერთ მკლავზე ერთი და მეორე მკლავზე მეორე, ასე განაცხადა ამირან გამყრელი. ხათუნა,
დიდი მადლობა. ეს გახლავთ ხათუნა გულიაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი კახეთში.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
ხამშობას უცხოეთის ამბებით განვაგრძობთ. პოლონეთის სასაზღვრო უწყების ცნობით ერთი ერაყელი მიგრანტი დაიღუპა ბელარუსის საზღვრის სიახლოვეს, რაც აღნიშნულ არეაში უკვე მეოთხე შემთხვევაა იმ ფონზე, როდესაც ევროკავშირის აღმოსავლეთ ფლანგზე კვლავ გრძელდება არალეგალ მიგრანტთა კრიზისი, რაშიც კავშირის ოფიციალური პირები ბელარუსის რეჟიმს ადანაშაულებენ. 24 სექტემბერს ევროკავშირში განაცხადეს, რომ საზღვრის ეფექტიანი კონტროლი კავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა ისე უნდა განახორციელონ, რომ ეს არ მოხდეს ადამიანის სიცოცხლის ხარჯზე. პოლონეთის სასაზღვრო უწყების ცნობით, პოლონეთის საზღვარზე ბელარუსის საზღვრიდან 500 კილომეტრის დაშორებით ერაყელ მიგრანტთა ჯგუფი დააკავეს. ერთ-ერთი მამაკაცი სავარაუდოდ გულის შეტევით გარდაიცვალა. ავღანეთში ბრალდებულებისთვის ხელის მოკვეთის წესი აღდგება. ამის შესახებ თალიბანის ერთ-ერთმა ლიდერმა მულა ნურადინ ტურაბიმ განაცხადა. რადიკალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ მათ ვერავინ უკანახებს თუ რა კანონებით იმოქმედებს ავღანეთი. თალიბანის წევრების განცხადებით, ასეთი ტიპის მკაცრი სასჯელი ქვეყანაში უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს და დანაშაულს აღმოფხვრის. და ბოლოს, თუ 2021 წელი თქვენთვის საკმარისად მოულოდნელი მოვლენებით სავსე არ იყო, მაშინ ჯო ეგზოტიკის ისტორიის გაგრძელება ეცდება თქვენს გაოცებას. სულ ახლახანს ოფიციალურად დადასტურდა, რომ სტრიმინგ სერვის Netflix-მა თავისი გახმაურებული დოკუმენტური სერიალის Tiger King-ის მეორე სეზონი გადაიღო. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად ვის შესახებ მოგვითხრობს ახალი სეზონი, დროის რომელ პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს ასახავს და ვინ მიიღებს მასში მონაწილეობას. თუმცა Netflix-ის მიერ გამოქვეყნებული სამომავლო დოკუმენტური სერიალების ტრეილერში ჯო ეგზოტიკის და კეროლ ბასკინის კადრებს ვხედავთ. ამჟამად არ გავრცელებულა Tiger King-ი 2-ის პრემიერის ზუსტი თარიღი, მაგრამ ვიცით, რომ მაყურებელი მისხილვას წლის ბოლომდე შეძლებს. ამ სერიალის პირველი სეზონი გასული წლის დასაწყისში გამოვიდა და მალევე მილიონობით გულშემატკივარი შეიძინა. მიუხედავად დოკუმენტური ჟანრისა, ვებხების მეფე Netflix-ზე 2020 წლის განმავლობაში ყველაზე ბევრჯერ ნანახი შოუების ხუთეულში მოხვდა. ასე გახდათ ახალი ამბები 17 საათისთვის. მორიგი გამოშვების მოსმენა უკვე 19 საათზე შეგიძლიათ. მანამდე კი ზუსტად 18 საათზე მოისმინეთ მსოფლიო ამბები ნინა ჩიხრაძესთან ერთად. უფრო მეტი ახალი ამბავი კი მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენს ვებგვერდზე heretyfm.com. მთავარ გამოშვებაზე ხათუნა გოგაშვილი მუშაობდა, ხმის რეჟისორის პულთან გიორგი პოპიაშვილი გახდათ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. რადიო იწყება ჩვენით.